أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Kita akan mempelajari dari tafsir surat Al-Fatihah, surat yang merupakan bagian dari salah satu rukun sholat, yang mana sholat seseorang tidak sah kecuali dengan surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa duduk di majlis yang mulia dalam rangka sama-sama mengamalkan dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yang mana beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu, kata Rasul, adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik muslim laki-laki atau muslim yang wanita. Dan sebaik-baik ilmu yang dituntut, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam habarkan tentang kebaikan dari orangnya, bahkan paling baik di antara orang yang baik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan ini Rasul sabdakan dalam hadis Bukhari dari jalan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Rasul memberi kabar kepada kita semua bahwa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan belajar Quran dan mengajarkan Quran. Beliau menjelaskan bahwa ini maksud dengan belajar Quran dan mengajarkan Quran adalah mengajarkan lafaz-lafaz dan maknanya, mengajarkan makna dari Al-Quran. Masuk ke dalamnya tafsir Quran dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan kita belajar isi dari ayat-ayat Allah. Ini adalah ibadah yang paling mulia. Rasul bersabda, khairukum, kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari dari tafsir surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Dan itu Rasulullah SAW katakan sendiri, surat yang merupakan bagian dari salah satu rukun sholat, yang mana sholat seseorang tidak sah kecuali dengan surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasul, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Oleh karena itu ikhwani fillah, alangkah indahnya dan alangkah baiknya bagi setiap kita untuk mengetahui makna dari surat Al-Fatihah. Sesuatu yang sangat disayangkan sekali, banyak di antara kita tidak mengetahui makna dari surat Al-Fatihah. Padahal kita sering baca di salat. Dan salat adalah salat merupakan wasilah yang terbaik, ya. Taman yang indah untuk orang-orang yang beriman. Jadi alangkah baiknya kita semua bagi setiap muslim untuk memahami surat yang paling agung ini. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis Abu Sa'id bin Mu'ala, ketika Rasulullah SAW mengajarkan surat Al-Fatihah, Abu Sa'id bin Mu'ata berkata, ketika beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau, kata Rasul, lau alimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruj min al masjid, kata Rasul, sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian kata beliau, Abu Sa'id ini berkata, Rasulullah SAW menuntun tanganku. Setelah itu ketika beliau mau keluar, Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka kulta law 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi berkata bahwa aku akan ajarkan engkau surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Rasul, nah, ya. Rasul berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, kata Rasul, surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Rasul katakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rasul, hiya sab'ul matani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan dia adalah Al-Quranul azim, Al-Quran yang agung yang aku diberi wahyu dengannya. Dari hadis yang mulia ini, Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, ikhwan ikhwati fillah, kita mengetahui bahwa surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu sangat pantas sekali dan sangat layak sekali dan sudah semestinya kita semua belajar tentang tafsir dari surat Al-Fatihah untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari surat Al-Fatihah dan untuk mengetahui makna-makna mutiara-mutiara yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Saya akan bahas dulu yang pertama tentang mengenal surat Al-Fatihah. Kita akan bahas makna dari surat Al-Fatihah, kemudian nama-nama surat Al-Fatihah, kemudian keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, ya, dalam bahasa Arabnya suratu Al-Fatihah, ya. Kalau orang Indonesia sering menyebutnya Al-Fatihah, ya. Jadi taknya di ekan Al-Fatihah. Kalau mau sesuai dengan bahasa Arabnya Al-Fatihah. Ya. Suratu Al-Fatihah. Ya. Sering orang kita, ya, melakukan hal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, kan gitu. Sebelum kawinan Al-Fatihah, setelah kawinan Al-Fatihah, ya. Mau pengajian Al-Fatihah, ya. Cuma bacanya kurang pasti, maksudnya dengan kasrah Al-Fatihah, ya. Daripada kadang saya pun lupa, kan? Karena dari kecil sudah terbiasa mengucapkan Al-Fatihah. Tapi yang benar Al-Fatihah dengan kasrah, ya. Baik. Surat, kita sering mendengar kata kalimat atau kata surat. Apa ini maksud dengan surat? Surat, ya. Bahasa Arabnya suratun. Sin, waw disukun, ra sukun lagi. Dengan tamar buto suratun, ya. Apa itu surah? Kata ulama, lafaz surah, surah atau bahasa kita yang surat, surat, ya, itu diambil dari kata sur. Sur, sur artinya benteng. Sur ini artinya benteng atau tembok, jadi benteng yang tinggi. Itu sur, ya. Al-bait haula usur, ya. Jadi rumah dibentengi. Jadi sur artinya apa? Benteng yang tinggi. Baik. Ulama berkata surah diambil kata sur memberikan makna ketinggian. Memiliki makna, ada isyarat makna yang tinggi dari kata surah. Ya. Ini dari bahasa. Sebagian ulama mengatakan kata surah, surat itu diambil dari kata su'ru asyarab. Su'r artinya bekas minuman, sisa minuman atau bagian dari minuman. Kenapa diambil dari su'ru? Itu seakan-akan mereka mengatakan bahwa surah, surat, kan Quran terdiri dari berapa surat? 114 surat. Itu setiap suratnya merupakan bagian daripada Al-Quran. Nah itu, ya. Quran, Al-Quran kita suratnya berjumlah 114 surat. Kalau ayat berapa? Siapa yang ingat jumlah ayat ada berapa? Yang 6,666 gitu ya. Itu kurang tepat. Tidak benar. Yang benar qiraat Asim dari riwayat Hafs. Dari riwayat apa? Hafs. Bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran 6,000 236. 6236. Ini yang benar. Ya. Coba coba dibuktikan nanti pulang nanti ke rumah di kalkulator. Ya. Kan jelas soal Fatihah 7 ayat kan. Al-Baqarah sekian, Ali Imran sekian, dihitung. Sampai 6666. Kalau sampai 6666 ada kasih hadiah. Ya. Nah. Baik. Jadi jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6000 berapa? 236. Dan ini menurut qiraat Asim dari riwayat Hafs. Ya. Yeah. Riwayat Hafs. Ya. Yeah. Dan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kita pakai qiraat Asim riwayat Hafs. Baik. Surat itu artinya surat. Jadi jumlah surat secara keseluruhan 114 surat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa dikatakan dengan Al-Fatihah? Ada dua alasan. Ulama menyebutkan kenapa disebut dengan Al-Fatihah. Alasan yang pertama adalah karena ketika kita baca, maka kita menjumpai apa? Pertama kali kita buat Al-Quran, menjumpai Al-Fatihah. Ya, ini alasannya. Kenapa disebut Al-Fatihah? Al-Fatihah dikata fataha yaftahu fathan, artinya pembuka. Ya. Dia disebut Al-Fatihah karena surat ini adalah awal dari Al-Quran, baik secara tulisan ataupun ketika kita membacanya. Sebelum kita membaca surat apapun, kita mulai dengan surat ini, surat Al-Fatihah. Ini alasan pertama. Alasan kedua dikatakan dengan surat Al-Fatihah. Alasan kedua dikatakan dengan surat Al-Fatihah karena kata ulama dia adalah awwalu suratin nazalat kamilatan. Dia adalah surat yang pertama turun secara sempurna. Surat yang pertama turun secara sempurna itu surat Al-Fatihah. Ya. Kalau surat yang pertama turun surat apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa ayat? 5 ayat. Enggak sempurna turunnya. Ya, cuma 5 ayat. Baik. Adapun surat Al-Fatihah turun secara sempurna, dan surat yang turun secara sempurna pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Ini dua alasan kenapa surat ini disebut surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah surat makkiyah. Termasuk golongan surat-surat makkiyah, bukan termasuk golongan surat madaniyah. Ya. Dan didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 87. Allah berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azhim." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang mulia, Quran yang agung. Ini surat Al-Hijr. Ini dalil kata para ulama bahwa surat Al-Fatihah itu makkiyah, bukan madaniyah. Surat makkiyah adalah surat-surat yang Allah turunkan sebelum hijrah. Surat Madaniyah adalah surat-surat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Misalkan. Ya. Jadi surat Makkiyah surat-surat yang turun sebelum Rasul hijrah. Surat Madaniyah surat-surat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Ini ayat ada dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dan kata ulama ini dalil bahwa surat Al-Fatihah adalah merupakan surat makkiyah, karena surat Al-Hijr itu surat makkiyah. Ya. Kemudian dalil berikutnya bahwa perintah diwajibkan sholat itu di Mekah atau di Madinah? Di Mekah sebelum Rasul hijrah. Dan di antara rukun dalam bacaan sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jelas sekali, sehingga yang rajih dari pendapat para ulama, yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat makkiyah, bukan surat madaniyah. Baik, ikhwani fillah, jumlah dari ayat surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pendapat yang kuat. Ya. Jadi 7 ayat dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jumlah katanya, kata dalam Al-Fatihah ada 27 kata. Adapun huruf jumlahnya 140 huruf. Ini disebut oleh Syekh Dr. Musa bin Nasr radhiyallahu taala. Jadi Syekhuna Dr. Muhammad Musa bin Nasr radhiyallahu taala, beliau menyebut masalah ini dalam kitab beliau tentang tafsir surah Al-Fatihah juga. Baik. Apa nama-nama lain dari surah Al-Fatihah? Nama-nama lain dari surah Al-Fatihah banyak, di antaranya ada 8, ya. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Disebut juga dengan Ummul Kitab. Disebut juga dengan Ummul Quran. Ummul Quran disebut juga dengan Al-Quranul Azim, ya. Disebut juga dengan As-Salat. As-Salat. Kemudian juga disebut dengan Al-Hamd. Dan juga surat ini juga dikenal dengan surat namanya Ar-Ruqyah. Surat Ruqyah. Surat Ruqyah karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadits yang sahih, ketika beliau pernah meruqyah seseorang yang tersengat dengan dengan oleh binatang, kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW berkata, "Wama yudrika annaha ru'yah." Wama yudrika annaha ru'yah, bukan ru'yah. Wama yudrika annaha ru'yah. Siapa yang menghabarkan kepada Anda bahwa dia adalah ru'yah? Dan Rasulullah SAW menyetujui ru'yahnya beliau dengan surat Al-Fatihah. Ya. Dan surat Al-Fatihah juga ini bisa kita jadikan sebagai ru'yah. Dan ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan beliau menceritakan itu ketika beliau berada di kota Mekah dan sakit. Waktu tawaf beliau sakit, susah jalan. Kemudian beliau memegang yang sakit, kemudian membacakan Al-Fatihah dan sembuh. Ya. Ini diantara keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan dari surat Al-Fatihah, kita masuk fadhail surat Al-Fatihah. Yang pertama, keutamaan surat Al-Fatihah kata ulama, dia adalah a'zam suratin fil Quran. Dia adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia, paling agung dalam Al-Quran. Dan hadisnya sudah saya bacakan tadi, ya. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id bin Mu'alla. Rasul berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anil 'azhim alladhi utitu." Yang sebelumnya Rasul katakan kepada beliau, "Law 'allimannak a'zama suratin fil Qur'an." Aku akan ajarkan kepada anda Quran atau surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Diantara keutamaan surat Al-Fatihah juga bahwasanya tidaklah sah seseorang melakukan ibadah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dan ini dasari dengan hadis yang tadi saya bacakan juga. Rasul berkata, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihati al-kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Kita masuk langsung ke tafsir dari surat Al-Fatihah. Dan saya melihat tafsir yang sangat bagus sekali dari apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, yakni Ahkamul Quran Al-Karim. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Qanillah. Ini lafaz sebenarnya setelah ada huruf, setelah ba ada alif, Bismillah. Tetapi alifnya dihilangkan karena apa? Takhfif, untuk memudahkan, dan karena sering dibaca oleh kita semua. Karena sering dibaca. Dan Bismillah maknanya adalah aku memulai menyebut dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala. Ya, Bismillah. Baik. Kemudian lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, atau sebelumnya lafaz Allah, ya. Bismillah Allah. Allah adalah sebuah nama untuk menyebut Rabbul Alamin. Dan tidak ada satupun yang dinamai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kata Aliha ya'lahu ilahatan. Ya, yang maknanya adalah al-ma'lum, yang diibadahi. Ya, maknanya yang diibadahi. Jadi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi dengan bil mahabbati wa ta'zim, kata ulama, dengan dasar cinta dan pengagungan. Ini makna Bismillah. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, ikhwan fillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, ya, ini mengandung sifat rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lafaz Ar-Rahman secara bahasa, kalau kita belajar bahasa Arab, itu wazannya fa'lan. Ar-Rahman wazannya fa'lan. Kalau wazannya fa'lan, bentuknya fa'lan Ar-Rahman, ini menunjukkan tentang makna yang luas. Jadi kalau kita sebutkan Ar-Rahman, ini menunjukkan dalil ala si'ati rahmati, menunjukkan tentang rahmat Allah yang sangat-sangat luas sekali. Ya, kita ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim harus menghadirkan makna ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang sangat-sangat luas sekali. Ya. Kemudian Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim juga menunjukkan makna rahmat. Tetapi dalam bahasa Arab wazan rahim fa'il ini menunjukkan tentang tindakan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang di sini Syaikhul berkata dalilun ala isalihi hadhihi ar-rahmah ila man syaa min ibadihi. Kalimat ar-rahim adalah merupakan dalil dari lafaz tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahmat-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Jadi kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita harus mengetahui bahwa Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna rahmat. Ya. Baik. Rahmat, rahmat. Kata ulama ada dua. Rahmat atau bisa tulis ada dua. Yang pertama rahmatun 'amah dan yang kedua rahmatun khassah. Rahmat yang umum dan yang kedua rahmat yang khusus. Ya. Jadi yang pertama rahmat umum dan yang kedua rahmat khusus. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, adapun rahmat yang umum, ini rahmat li jami'il khalq. Rahmat yang Allah berikan untuk seluruh makhluk-Nya. Rahmat untuk seluruh makhluk-Nya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini atau yang ada di dalam alam semesta ini itu adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ikhwan fillah, siapapun makhluk-Nya yang ada di alam semesta ini mendapatkan rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka makhluk-makhluk Allah tidak akan bisa makan. Tidak akan bisa minum. Ya kan? Tidak akan bisa senyum. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang umum ini bukan hanya milik orang-orang mukmin saja, tetapi Allah juga berikan kepada orang-orang kafir. Ini rahmat Allah yang umum. Ada pun rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Selain Allah berikan dari sisi jasmaninya kenikmatan, pun Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat ini untuk orang yang beriman di akhirat kelak. Rahmat yang khusus ini bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Kalau rahmat yang umum ini di dunia saja. Kalau rahmat yang khusus Allah berikan untuk orang yang beriman di dunia dan di akhirat kelak. Ini makna dari rahmat. Ikhwani fillah rahimani Allah, tentang masalah rahmat, kita harus mengetahui bahwa dan meyakini rahmat Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Dan didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku luas, mencakup segala sesuatu. Rahmat Allah ini luas, mencakup segala sesuatu. Dan yang perlu kita pahami dan yakini bahwa tentang rahmat Allah juga yang berhubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa rahmatnya Allah ini 10 rahmat. 100 rahmat. Allah memiliki berapa rahmat? 100 rahmat. Kita lihat Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Ja'ala Allahu ar-rahmata fi 100 juz'in, fa amsaka 'indahu 99 juz'an." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian. "Fa amsaka 'indahu," dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan di sisinya 99 rahmat. 99 bagian. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa anzala fil ardi juz'an wahida." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu juz, satu bagian di tengah bumi ini untuk makhluk-Nya, satu bagian rahmat. "Fa min dzalikal juz tatarahamul khalqu." Dari satu bagian ini maka makhluk saling sayang menyayangi, rahmat merahmati, kasih mengasihi. Sampai kata Rasulullah SAW berkata, hatta tarfa'al farasu hafiraha, sampai Anda bisa melihat faras, kuda atau binatang yang lain mengangkat kaki, mengangkat kakinya. Karena apa? Mengangkat kakinya dari anaknya, khasyyata an tusibahu, karena khawatir kakinya menimpai anaknya. Ini karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa fillah. Karena satu rahmat, kita semua merasakannya hidup di atas muka bumi, dunia ini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita haus, kita bisa minum dengan nikmat. Ketika kita lapar, kita bisa makan dengan nikmat. Kita bisa memandang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang suami sayang kepada istrinya, seorang istri sayang kepada suaminya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah sayang kepada anaknya, anak sayang kepada ayahnya. Ibu sayang kepada anaknya, anak sayang kepada ibunya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, kita saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi. Sampai kata Rasulullah SAW, yang namanya binatang itu mengangkat kakinya takut menimpai apa? Anaknya. Subhanallah. Dan ini satu rahmat. Dan ini Allah bagi-bagikan di dunia dari sejak zaman manusia pertama sampai hari kiamat. Luar biasa rahmat Allah. Ya. Oleh karena itu ini ada isyarat kepada kita, jangan, kita harus ingat bahwa ada rahmat yang berapa sisanya. Berarti bukan sisa itu berarti ya. Sisa bukan iman. Bukan sisa. 99 bukan 100 dari 99. Kalau kita katakan satu mungkin sisa kan itu. Ya. Yang Allah simpan di akhirat, di dunia, ya, di surga itu 99. Oleh karena itu jangan salah kita melangkah. Ya, saya aneh melihat atas kita yang di dunia ini mencari kebahagiaan, kenikmatan, dikejar-kejar sampai enggak sholat, sampai enggak beribadah untuk ngejar satu rahmat. Itu pun yang dibagi-bagi. Lupa sampai rahmat Allah yang berapa? 99. Yang satu rahmat ini bagi-bagi rasanya sudah nikmat seperti ini, bagaimana ikhwan fillah dengan rahmat Allah yang 99 nanti Allah siapkan di akhirat kelak. Oleh karena itu merugilah kalau kita ini hidup di atas muka bumi ini, ya, lupa dengan yang 99 rahmat itu. Kemudian masalah yang berhubungan dengan rahmat juga, hendaknya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun terasa sangat besar, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu makhluk yang salah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas atas diri mereka. Kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد كلمة الحمد لله رب العالمين كما الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم إني أدله دليل على كمال صفات الله عز وجل وعلى كمال نعمه على عباده إني مربكة دليل pengakuan kita tentang sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tentang sempurnanya nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, alhamdu di pujian yang sangat besar dan maknanya sangat luar biasa. Tapi saya melihat waktu enggak mungkin kita bahas secara detail ya. Karena kalau kita bahas secara detail, satu ayatnya satu kajian pun enggak cukup. Ya, ana ngambil faedah-faedahnya saja. Baik. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, ini kata Syekh Muhammad Al-Taymin, ini dalil tentang kesempurnaan dari seluruh sifat yang Allah miliki. Dan ini merupakan dalil tentang kesempurnaan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya. Karena ya fa'ni fillah, alhamd, pujian yang besar ini tidaklah berhak didapatkan atau tidak ada yang berhak mendapatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalimat alhamdu kemudian lillahi. Kalimat lillahi itu ada dua lafaz sebenarnya. Lillahi itu lam yang dikasrah dengan lafaz Allah. Lillahi. Lam ini kata Syekh Utsaimin dan kata para ulama itu memiliki dua makna minimal. Yang pertama makna ikhtisas dan yang kedua makna istihqaq. Makna ikhtisas artinya dari kata khusus. Yang khusus yang secara khusus mendapatkan pujian hanya Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah lah yang khusus mendapatkan ini, pujian dari kita. Kemudian lil istihqaq, yang berhak mendapatkan pujian pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istihqaq yang memiliki keberhakan, yang hanya mendapatkan pujian, yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhwan fillah, kalau kita semua mendapatkan pujian, siapapun yang muji kita karena dia tidak tahu kekurangan kita. Sahih wadalah. Sahih. Saya antum semua dipuji sama orang karena orang tersebut tidak tahu tentang kekurangan kita. Kalau tahu tentang kekurangan kita, tidak bakal muji siapapun kita. Siapapun kita, ikhwan fillah. Siapapun kita, kalau orang itu mengetahui kekurangan kita dan kita adalah makhluk yang kurang, pasti tidak akan memuji. Tapi Allah, sifat Allah maha sempurna. Sehingga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menghabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib" Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, artinya Rasul mendapatkan kesenangan, Rasul mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Hadisnya sahih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Ini sunnah. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ini lafaz ini. Ya. Jadi ketika kita ikhwan fillah mendapatkan mobil, mendapatkan sesuatu kesenangan apa saja, atau motor atau sepeda, atau melihat sesuatu yang kita senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Para ulama sebagainya ketika nulis buku selesai, di belakangnya ditulis alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ayat. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam di atas semua keadaan. baik keadaan yang menghinakan atau keadaan yang tidak menghinanya. Ya, jadi ini perhatikan ya, Pak. Karena kadang-kadang ketika ikhwan mendapatkan kesenangan itu salah mengucapkan. Ya, ketika saya katakan gimana akhi sehat, bukhair, oh sehat, alhamdulillah sehat sekali, alhamdulillah. Ini kembali. Kalau sehat, alhamdulillah illati binimatihi tatimu salihat. Ya. Kalau misalkan di jalan kita menjumpai sesuatu yang tidak kita sukai, ya, mau ke pengajian, enggak tahu motor bocor di tengah jalan. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah tetap berhak mendapatkan pujian. Jadi lam di kalimat lillah lil istiqaq dan lil ikhtisas. Nah. Baik, faedah yang bisa kita ambil ikhwanillah dari kalimat alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adalah yang pertama, itsbatu rububiyyatillah jalla wa ala. Penetapan tentang sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah pencipta, Allah lah Rabb, pencipta. Kemudian Allah lah Malik dan Allah lah Subhanahu wa taala mudabbir. Ya. Fala khaliqa illallah, fala mudabbira illallah, dan seterusnya. Jadi menetapkan bahwa yang mencipta itu Allah. Menetapkan juga yang memberi rezeki adalah Allah. Menetapkan juga yang mengatur semua kita dan alam semesta ini apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, di antara maknanya harus ingat bahwa Allah adalah rabbul alamin, rabb semesta alam. Ketika seseorang baca alhamdulillah rabbil alamin qanafillah, kita ingat bahwa tidak ada yang mengatur semua alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan lillah dari Allah semuanya. Allah itu rabbul alamin. Dari sini kalau kita memahami ini, maka saya yakin tidak ada orang yang melakukan kesyirikan ikhwanillah dalam syirik rububiyah. Tidak ada di antara kita yang akan meyakini bahwa gunung apa itu, gunung Merapi itu ada yang menunggu Mbah Petruk penunggu gunung, harus disajeni setiap tahun buat Mbah Petruk. Tidak ada. Ya. Tidak ada kita akan meyakini adanya Nyi Roro Kidul yang mesti dikasih sesajen katanya. Kalau tidak dikasih sesajen ke Nyi Roro Kidul, nanti apa? Nanti akan terjadi tsunami. Ya. Ini ikhwanillah, kalau kita paham ini jelas sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari makna Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah adalah Rabb semesta alam, bahwa annal alamin, bahwa seluruh makhluk alam semesta ini muftaqiruna ilallah, mereka butuh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin jamak dari kata alam. Ya, kata ulama, kullu ma siwallahi fa huwa alam. Selain Allah adalah alam. Selain Allah adalah alam. Wa ana min dzalikal alam. Dan aku termasuk alam itu. Dan dari sini kita mengetahui fadilah bahwa seluruh malaikat, seluruh nabi dan seluruh rasul, para wali-wali itu bagian alam, bukan? Bagian dari alam ini. Siapa rohnya? Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita mengetahui tentang kebatilan keyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ini enggak benar. Ya. Kalau kita meyakini selain Allah itu adalah alam dan makhluknya Allah, tidak ada yang mengatur mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. maka tidak boleh kata Syekh Taimin di sini bagi siapapun kita ya meminta doa kepada selain Allah. Apakah berdoa kepada malaikat? Apakah doa kepada wali-wali, penghuni kubur? Apakah doa kepada siapa lagi? Iya, jin, ya, dan seterusnya. Ini yang mesti kita perhatikan. Karena mereka semua ikhwan fillah itu alam sama seperti kita. Selain Allah, alam. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ini tauhid yang sangat besar sekali ikhwan fillah. Ya. Kemudian di antara makna rabbul alamin juga kalimat alam, alam ini artinya tanda. Alam ini artinya apa? Tanda. Dari sini kita mengetahui bahwa kita semua makhluk Allah ini merupakan tanda dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat dalam ayat yang ke-20 dan 21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tusirun. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Kalau kita lihat kepada Allah di bumi itu ada tanda-tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini. Jangan jauh-jauh kata Allah, wa fi anfusikum, pada diri kalian ada tanda-tanda ayat-ayat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum kata Allah. Afala tusiru, tidakkah kalian melihat? Ya, di kita ikhwan fillah ada tanda-tanda dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya tidak. Dari mata saja, mata. Ini ada dokter spesialisnya yang mempelajari ini. Dan mereka yang mukmin mengatakan subhanallah setelah mempelajari satu masalah mata. Kenapa bisa kita ada kelopak yang kemudian tetap tertib begini? Ya kan? Siapa yang menggerakkan akhir? Allah. Uratnya berapa? Sarafnya berapa? Jutaan. Terus yang membuat itu siapa? Allah SWT. Ya. Dari hidung ada dokter spesialis. Dan itu mahal. Kita berobat kalau ada penyakit mahal. Ya kan? Dari lidah itu juga ada spesialisnya. Dan ajibnya ikhwan fillah, lidah kita yang itu yang Allah ciptakan itu bisa merasakan berbagai macam jenis makanan. Ya tidak, asin bisa dirasakan dengan lidah, manis juga lidah yang merasakan, kemudian asam, pahit, subhanallah. Siapa yang membuat ini ikhwan? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, belum masuk ke dalamnya, belum masuk ke dalamnya. Dan semuanya ada dokter spesialis yang dipelajari lama dan mahal untuk mengetahuinya. Allah katakan, jauh wa fi anfusikum afala tubsirun. Belum rambut kalian semuanya ada saraf dan seterusnya. Dan ajibnya tentang makanan juga itu kata Syekh Taimin, makanan yang ada di depan kita itu tidaklah tersuguhkan di depan kita itu sebenarnya sudah ada 350 nikmat yang sudah datang kepada kita. Ya. Dan makanan yang keras-keras yang kita punya masuk ke tubuh itu kenapa enggak terasa di setelah masuk ke sini? Enggak ada rasa sama sekali. Padahal usus dan seterusnya yang bagian tubuh kita paling bagian yang paling lembut, paling lunak. Padahal lalat yang kecil nempel di sini terasa geli. Ini kelinting, tahu kelinting, makanan kelinting. Ya, makanan yang keras-keras masuk ke perut itu enggak terasa. Ya, siapa yang ciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Rabbul alamin, semua alam, kalimat alam akhi, alam maknanya ayat. Ayat artinya dalil. Maksudnya apa? Bahwa alam semesta ini dalil dan ayat yang memberitahukan kita tentang adanya Allah dan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Kita masuk kepada lafaz atau ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah kita bahas, jadi tidak kita bacakan maknanya. Jadi di kalimat Bismillahirrahmanirrahim sudah mencakup Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Karena waktunya juga tidak cukup. Kita lihat dalam lafal ayat yang berikutnya, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Ayat yang keempat dari firman Allah Ta'ala, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin dari sisi bacaan ikhwanifillah boleh dibaca dengan panjang, boleh Malik Yaumiddin dengan dua harakat. Malik Yaumiddin boleh dengan juga Malik Yaumiddin. Jadi kalau ada yang baca dengan pendek itu benar, ya. Tapi harus tahu ilmunya, jangan asal-asalan, karena punya kekhususan masing-masing. Tapi yang di Indonesia qiraat asim itu membaca dengan dua harokat. Bacanya ketika antum baca Malik Yaumiddin, jadi maknanya dua harokat Malik Yaum, ya. Itu yang baca dengan dua harokat adalah di antara Qura Ashraf Asim, kemudian Al-Imam Kisai, kemudian Khalaf, dan ada lagi satu lagi, ya. Adapun yang membaca dengan Malik Yaumiddin itu di antara qiraat Ibnu Katsir. Bacanya Malik Yaumiddin, maknanya dipendekkan. Ya. Oh iya, Ya'qub, namanya Ya'qub. Baik. Malik, ikhwanifillah, Malik kalau secara bahasa, kalau dibaca Malik artinya yang memiliki. Kalau Malik artinya raja. Kalau Malik artinya raja. Kalau Malik artinya yang memiliki, ya. Dan dari sini kita tahu para ulama ketika menulis rasm, menulis tulisan Malik Yaumiddin itu maknanya tidak dikasih alif. Ini yang perlu kita perhatikan, teman. Kalau nulis Malik Yaumiddin, ya, di mushaf itu mim langsung lam. Enggak boleh mim kasih alif walaupun panjang, kemudian lam kaf. Ya, ini salah satu rasm. Ya, di rasm Utsmani itu mim langsung lam dan kaf. Supaya apa maksudnya? Supaya dua bacaan tergabung dalam lafaz tersebut. Ya. Jadi kalau ada baca Malik boleh, Malik juga boleh. Malik Yaumiddin, ikhwanillah, Malik, Malik artinya raja. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan demikian. Saya baca dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat raja. Kalau yang namanya raja kan boleh memerintah, boleh melarang, dan boleh menghukum. Ya. Walillahil matalul a'la. Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, Allah Subhanahu wa taala yang melarang, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukum. Ya. Dan makna Malik kalau maknanya panjang, artinya yang memiliki. Dengan dua makna yang tergabung ini, fadlillah, maka memiliki makna yang sangat agung sekali. Karena kalau kita di dunia, di dunia, raja tidak mutlak dia kepemilikannya. Raja di dunia tidak mutlak kepemilikannya. Seorang raja, ya kan? Raja mutlak kepemilikannya tidak, ya kan? Dia memiliki bagian yang memang kekuasaannya dia saja. Adapun kekuasaan yang lain dia tidak miliki. Ya, jangankan daerah yang lain, yang di bawah kekuasaan raja yang ada di dunia ini, ya, tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Ya, nggak mungkin raja memerintah dan apa namanya mengatur hukum seenaknya sendiri. Dan raja tidak memiliki apa yang dimiliki rakyatnya, itu hak rakyat, hak rakyatnya. Dan itu. Kemudian kalimat malik, orang yang memiliki, seperti kita semua, ya, rakyat, ya, setiap orang yang memiliki atau orang yang memiliki, maaf, orang yang punya sesuatu, juga bukan banyak di antara kita yang bukan sebagai raja, kan? Dan itu paling banyak, karena raja sedikit satu dua kan. Kita memiliki sesuatu, tapi kita bukan raja. Tidak punya kekuatan untuk memerintah dan melarang dan menghukumi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu Malik dan Malik. Oleh karena itu, ketika kita baca lafaz ini, maknanya sangat besar sekali. Maknanya sangat luar biasa sekali. Di antara faedah fanifilah yang bisa kita ambil dari Malik Yaumiddin tafsirannya, yang pertama, itsbatul yaumil akhir, penetapkan adanya hari akhir. Malik Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Jadi Yaumiddin artinya hari kiamat. Yaumiddin hari kiamat, dan din artinya pembalasan. Kemudian dalil berikutnya atau faedah berikutnya, bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna akan tampak di hari kiamat tersebut. Jadi kata Syekh Utsaimin, wa fi qawlihi malik yaumiddin dalilun ala anna Allah fi dhalika al-yawm tamul mulki was-sultan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tersebut kerajaannya sangat sempurna, nampak sekali. Nampak sekali. Jadi sangat jelas sekali kita diingatkan ketika kita baca Malik Yaumiddin bahwa hari kiamat itu ada. Hari pembalasan itu ada, ya. Hari pembalasan itu ada dan sabit, dan kita semua akan diminta pertanggungjawabannya. Karena kita semua, ikhwan fillah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main. Ini pun akhirnya mengingatkan kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115. Ya, Allah katakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Subhanallah. Allah menegur perasaan atau prasangka kita yang buruk. Manusia punya prasangka dan perasaan yang buruk. Prasangka yang buruk Allah katakan di ayat yang mulia ini, afahasibtum annama khalaqnakum adatha. Apakah kalian mengira? Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian itu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira? Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini prasangka yang buruk dari manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur dengan ayat yang mulia ini. Apakah kalian kira itu? Terkadang manusia yang keluar dari rumah, ketemu sama kawan-kawan, ngobrol, ketawa-ketawa, lupa. Dan dia menyangka bahwa di atas muka bumi ini itu main-main belaka. Makan, minum, jalan kaki, dan seterusnya pulang pergi, lupa. Apalagi zaman sekarang, masuk mall lupa sudah. Sahih wa la? Sahih. Masuk mall alhamdulillah, lupa sholat orang banyak, lupa akhirat. Allah kata, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Apakah kalian kira bahwa saya ciptakan kalian itu untuk main-main? Wa annakum ilayna la turja'un, dan apakah kalian kira bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada kami? Allah ingatkan. Dan juga Allah ingatkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 38. Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan tidak menciptakan antara keduanya dengan main-main, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, "Ayahsabul insanu ay yutraka sudah?" Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? Ya. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini bukan untuk main-main, dan Allah ingatkan dengan firman-Nya Malik Yaumiddin, ikhwan fillah, bahwa ada hari kiamat di sana. Itbar, penetapan adanya hari pembalasan. Jaza. Kalimat ad-din, yaum ad-din adalah al-jaza. Al-jaza, pembalasan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari firman Allah Malik Yaumiddin, ada targhib dan tarhib, kata Syekh Zain. Faedah berupa faedah targhib dan tarhib. Targhib ini motivasi, tarhib ini apa lawannya, menakut-nakuti. Targhibnya, ayat ini memotivasi kita untuk beramal soleh di atas muka bumi. Ya, ketika kita membaca Malik Yaumiddin, kita ingat bahwa Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Kalau misalkan kita berbuat baik, beramal soleh di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita beramal dengan amal buruk, maka Allah dengan keadilannya pun akan membalas dengan sesuai dengan keadilannya. Banyak sekali faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fatih. Tetapi waktunya kita tidak cukup ya. Masuk kepada ayat berikutnya, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Perhatikan ketika membaca Al-Qur'an, apalagi seorang imam ya, itu ketika membaca iya harus ditekan di lafaz i, iyyaka. Karena saya sering menjumpai beberapa imam baca tidak ditekan. Dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ini salah. Dan sering ada menegur beberapa imam masalah ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka, ditekan di i. Itu namanya nabr dalam qiraah. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ditekan, maknanya bisa berubah. Kalau seseorang baca iyyaka hanya kepadamu artinya, karena ini maf'ul. Tapi kalau membaca iya dengan tanpa tasydid, iya ini artinya adalah, kata ulama, dawushamsi, cahaya matahari. Ya. Jadi kalau orang baca iyyaka, berarti kita berkata apa? Cahaya mataharimu kami menyembah. Ya kan? Amin. Kepada matahari kami menyembah. Wallahualam. Oleh karena ini perhatikan, apalagi imam baca iyyaka. Ya. Nah, itu. Baik. Di sini kita menjumpai firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Al-ibadah, ikhwan fillah, al-ibadah adalah at-tadhallu lillah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika mengucapkan iyyaka na'budu, kita tahu maknanya bahwa kita ini ya Allah kami ini rendah, dan semua kita merendahkan untuk bertakarrub kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan merendahkan diri dalam rangka ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta dan pengagungan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, tidak mungkin kita, ya, tidak mungkin kita bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ruku juga kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian tubuh yang paling terhormat yaitu kepala, ya, kita bisa sungkurkan untuk Allah semata, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika bagian yang paling terhormat yang disujud kepada selain Allah, maka syirik. Ya. Tidak ada yang berhak disujudi kecuali Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam. Kemudian di Madinah ketemu Rasulullah SAW, langsung sujud Mu'adz bin Jabal ke Rasul. Apa kata Rasulullah? Taf'al ya Mu'adz, jangan lakukan wahai Mu'adz. Kata Mu'adz apa? Ya Rasul, saya pulang dari Syam melihat pendeta-pendeta, uskup-uskup, itu mereka, raja-rajanya juga, rakyat itu melakukan penghormatan kepada mereka dengan cara sujud. Sujud. Apa kata Rasulullah? Tafal ya Mu'adz, lakukan. Seandainya aku perintahkan makhluk sujud kepada makhluk yang lain, saya akan perintahkan suami sujud kepada istri. Artinya apa? Tidak ada satupun makhluk atau manusia yang sujud kepada makhluk yang lain. Eh, kebalik. Istri kepada suami, maaf. Protes lagi. Iya, barakallahu fiik. Ini menunjukkan atau enggak ngantuk. Iya. Kembali, na'udzubillah. Dari sini ikhwan fillah, kita tahu tentang kesesatan pengikut Bashar Assad yang di Suria, orang-orang Syiah yang menyembah Bashar Assad, As'an. Ini kesyirikan besar. Ya. Benderanya kecil-kecil. Ya. Dan mereka kaum yang kejam kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara-saudara kita dari kelompok mereka itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Minimal ikhwan fillah, jangan bakhil dengan doa. Ketika antum bangun di malam hari, berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya. Karena mereka sedang berjuang, ya, untuk menegakkan syariat Allah tentunya dan untuk menumbangkan orang yang mengaku Allah Tuhan. Basar Asad sudah mengaku dirinya Tuhan. Ya. Nah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Faedah yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini maksudnya kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, memberikan faedah yang pertama bahwa kita harus mengikuti syariat. Dalil ala tibai syariat. Kita harus mengikuti syariat. Yakni syariatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena apa? Karena kita tahu ibadah tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dua syarat. Ini kata syaratnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu wasallam. Ya. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah taala, beliau berkata, manusia terbagi empat macam dalam masalah ini. Yang pertama, yang ikhlas dan yang muta'abid, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah. Dan ini sebaik-baik manusia. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita banyaknya amalan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita baiknya amalan. Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan. Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata apa? Ayat akhlasu wa sallu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sawab. Ketika beliau ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasu wa sallu? Wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan perkataan anda yang paling ikhlas dan yang paling sawab? Beliau menjawab, innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban fal khalis ay yakuna lillah was sawab ay yakuna ala as sunnah. Kata beliau, sesungguhnya amalan apabila dilakukan dengan khalis, tidak sawab, tidak diterima. Lihat. Dan apabila dilakukan dengan sawab, tidak khalis, juga tidak diterima. Mesti khalis dan sawab. Ikhlas dan sawab, sawab ini benar. Ya. Kata beliau, al-khalis ay yakuna lillah. Khalis itu mesti karena Allah. Wa sawab ay yakuna 'ala sunnah. Dan sawab mesti sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini jenis manusia yang terbaik. Dan yang kedua, ada jenis manusia yang mukhlis tapi ghairu mutabi'. Yang ikhlas tetapi tidak ittiba. Ikhlas ibadahnya masya Allah, ya, tidak diragukan, kami ikhlas, tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka kata Muhammad Musa, ini orang ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah, yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, tidak dilakukan lagi ikhlas. Ya. Ada juga jenis manusia yang ketiga, muta'abi' ghairu mukhlis. Orang yang ngikut sunnah tapi dalam hatinya tidak ikhlas, ini juga musibah. Masya Allah, sholatnya betul-betul sesuai sunnah, tapi dia ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dan yang parah lagi dan dari itu semua adalah tidak ikhlas, tidak juga ittiba. Amalannya bid'ah, tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak ada sunnahnya, selain itu dia ingin dikatakan sebagai orang yang hebat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ikhlas, ada keikhlasan, tidak juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in artinya meminta pertolongan. Dari sini kita mengetahui faedah berikutnya yang ketiga, bahwa kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah dalam masalah ini. Karena kita tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita harus selalu menghadirkan makna ini. Dan isti'anah, kata ulama, ada dua. Isti'anah minta tolong ada dua. Ada isti'anah tafwid dan ada isti'anah musyarakah. Isti'anah dan ada dua, ada isti'anah tafwid, ada isti'anah musyarakah. Isti'anah tafwid artinya menyerahkan urusan kepada Allah dan ini hanya milik Allah. Ya. Ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang memang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Ya, di antara ini adalah isti'anah tafwid. Adapun isti'anah musyarakah, ya, ini isti'anah yang makhluk bisa melakukannya. Maka kita boleh meminta pertolongan dari makhluk. Seperti misalkan ngambilkan minum, ngambilkan pulpen, ngambilkan buku, ini kan boleh. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mintalah tolong tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan sering tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi tolong-menolong ini bagian daripada isti'anah yang dibolehkan sesama makhluk. Kemudian faedah berikutnya, faedah berikutnya adalah faedah yang ketiga ya, atau keempat, karena saya baca empat ya. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini isyarat kita untuk bersatu, dalil tentang bersatunya umat, tidak boleh berpecah belah ya dalam Islam. Karena ketika kita jadi imam kan enggak boleh baca kita iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dengan nun yang menunjukkan jamak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya faedah yang kelima, faedah yang kelima, anjuran untuk meminta tolong kepada Allah dalam segala sesuatu. Anjuran untuk meminta tolong kepada Allah dalam segala sesuatu, walaupun dalam perkara-perkara yang ringan dan perkara-perkara yang kecil. Baik. Oleh karena itu disunahkan juga dalam masalah bersumpah bagi seseorang untuk mengikat dengan insyaallah. Karena ini dalam rangka apa? Kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan. Ya, tidak ada daya dan kekuatan. Oleh karena itu ketika kita bersumpah atau berjanji, kita ikat dengan kalimat insyaallah. ya. Karena kata ulama yang tersebut, "Idza qala insyaallah kana dzalika aunan ala qadai hajatihi." Kalau mengucapkan insyaallah, itu salah satu aunan, bantuan. Allah akan berikan bantuan untuk menyelesaikan hajat dari seseorang. Insyaallah. Yang seperti pemahaman sebagian orang tentang firman, kok enggak usah insyaallah, berarti saya enggak percaya antum akan menyelesaikan urusan ini atau menunaikan janji antum, kan itu. Ya, insyaallah itu justru akan menolong kita. Ucapan insyaallah akan menolong kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih Bukhari Muslim tentang kisah Nabi Sulaiman. Sulaiman punya istri berapa? Ya. Baik, di sini hadis Rasul katakan tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman pernah berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi Sulaiman pernah berkata, "La atufanna al-lailata 'ala 90 imra'ah." Coba bayangkan. Saya malam ini, kata Nabi Sulaiman, akan tawaf. Tawafnya maksudnya apa? Ya, akan menggauli istri-istri saya. Berapa? Berjumlah 90 wanita. Kuat Nabi Sulaiman. Ya. Dan Nabi yang afdhalul anbiya, Nabi yang paling afdal di kalangan Bani Israel, Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuatan luar biasa. Allah berikan anugerah kerajaan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa. Di antara Allah tentukan angin untuk beliau. Allah tentukan jin-jin untuk beliau. Pasukannya luar biasa. Bukan manusia saja pasukannya. Pasukannya berderet manusia sebanyak-banyaknya. Jin berderet sebanyak-banyaknya. Burung sebanyak-banyaknya. Nabi Sulaiman. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, itu nangkap syaitan, nangkap jin. Kemudian sampai lidahnya basah di tangannya. Dan ingin diikat ke tiang Masjid Madinah. Itu Rasul ingat doanya Nabi Sulaiman. Doanya apa? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang Kau tidak akan berikan kepada orang setelahku. Jin dilepas lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tapi zaman sekarang ngakunya kiai, ustaz, ngimu jin, tong ngimu jin. Melihara jin. Ya. Ini enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lihat Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kata Nabi Sulaiman, "La tufanna al-lailata 'ala 90 imra'atan." Aku akan menggauli malam ini 90 istri. Kullahunna ta'ti bi faris, yang aku berharap semuanya akan melahirkan laki-laki menjadi pendekar. Faris ini pendekar berkuda, pejuang dalam Islam. Ya. Yujahidu fi sabilillah, yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibu, berkatalah sahibnya, kawannya kepada Nabi Sulaiman, "Qul insyaallah." Katakan insyaallah ya Nabi. "Qul insyaallah." Falam yaqul insyaallah dalam hadis ini. Dan dia tidak mengatakan insyaallah. Fatafa alaihinna jami'an, dan di malam itu Nabi Sulaiman menggauli semuanya. Falam tahmil minhunna illa imra'a wahidah. Tidak ada satu pun wanita yang hamil kecuali satu wanita, satu istri. Ja'at bi syikki rajul, dan melahirkan pun anaknya cacat. Anaknya cacat, setengah rajul. Rasul berkata, "Wailul ladzi nafsu Muhammadin bi yadi." Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "Law qala insyaallah," kata Nabi Muhammad, kalau Nabi Sulaiman ini berkata insyaallah, "la jahadu fi sabilillahi fursana ajnam." Niscaya, kata Rasulullah alaihi wasallam, semua istrinya melahirkan fursan, para pendekar berkuda yang semuanya mereka berjihad fi sabilillah. Baik. Jadi kalimat insyaallah ini aunan ala qadai hajatina, bisa membantu untuk menyelesaikan hajat kita, karena kita mengikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di antara maknanya. Di antara makna yang sangat-sangat luas sekali. Kemudian kita masuk ke lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ke ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau dari sisi bacaan, dari sisi bacaan ikhwan fillah, kalimat sirat bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan zai, dan bisa dibaca dengan sad. Tetapi pun harus tahu ilmunya. Ya. Karena qiraat kita, qiraat asim dengan sad, ihdinas siratal mustaqim. Kalau qiraatnya Ibnu Katsir dari Kumbul itu baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Kalau qiraatnya khalaf dari Hamzah itu baca dengan zai, ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai, ihdinas sirat. Itu boleh semuanya. Tapi antum enggak boleh pakai yang sin atau pakai zai, kecuali tahu ilmunya. Harus pakai qiraatnya kan? Belajar qiraat. Dan ini kata guru kita Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala. Ya. Tapi yang kita baca dengan apa? Shad qiraat asim dari Hafs. Ya. Yeah. Kita langsung saja masuk ke faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Alhamdulillah. Faedah yang pertama, kalimat ihdinas atau ayat ihdinas siratal mustaqim, dalil bahwasanya hendaknya bagi manusia, bagi kita semua, meminta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Agar diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang kedua, ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dalil ala anna al-insan muftakirun illallah. Dalil bahwa manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui tidak boleh bagi kita ya, ujub dengan diri kita. Tidak boleh kita ujub dengan diri kita. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Ayat ini menunjukkan tentang keluasan dan keumuman dari Islam. Keluasan dan keumuman bagi Islam. Jadi ayat yang mulia ini maksudnya menunjukkan tentang keluasan dan keumuman syariat Islam kita ini. Maknanya luas, dan din Islam ini mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita ketika membaca ayat yang mulia ini bergetar rasanya. Ihdinas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah ini luas sekali. Kenapa diambil makna yang luas? Karena yang sirat, jalan itu masuk ke dalamnya banyak manusia. Semua orang bisa masuk ke jalan dan berjalan di jalannya. Ya. Dan kita tahu keluasan agama Islam bukan hanya mengatur tentang masalah ibadah saja, tetapi pun mengatur masalah muamalah. Bahkan ayat yang terpanjang di surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang di surat Al-Baqarah itu mengatur ayat tentang masalah jual beli, ayat dain, ya kan? Antum bisa lihat di surat Al-Baqarah satu halaman penuh. Itu ayat terpanjang, ini menunjukkan orang Islam perhatian sama manusia, sama muamalah. Ya. Bahkan Islam ikhwanillah tidak hanya mengatur urusan antara manusia dengan manusia saja, mengatur juga urusan manusia dengan hewan, makhluk yang tidak bicara. Ya, bagaimana Rasulullah SAW memberitahu kita bagaimana cara menyembelih yang benar, dan bagaimana Rasulullah SAW menghambatkan ada seorang wanita yang masuk neraka karena sebab apa? Sebab itu memenjarakan kucing. Coba bayangkan. Sampai sini Islam ini mengatur. Sampai perhatian sama binatang yang kita enggak perhatian. Bahkan sama yang namanya anjing pun perhatian. Anjing makhluk yang kadang-kadang kita merasa jijik, itu perhatian Islam itu. Subhanallah. Ya, saya bacakan hadisnya ya Fadhilah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul, "Udhibat imra'atun fi hirratin rabatatha hatta matat." Ada seorang wanita yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kucing yang dia pegang, dia ikat sampai mati kucing ini. Kata Rasul, "Fadakhalat fiha an-nar." Wanita ini dengan sebab masalah ini dia masuk neraka. La hiya at'amatha wa la saqatha illa habasatha. Dia tidak memberi makan, dia tidak memberi minum kucing tersebut ketika dia ikat kucing tersebut. Wa la hiya tarakat hatta akulu min khashashil ardh. Dan dia tidak melepaskan kucing tersebut makan dari khashashil ardh. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Islam perhatian sama kucing. Yes. Islam perhatian sama kucing. Juga sama anjing. Hadisnya didasari dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna imra'atan baghiyan, kata Rasul, ada imra'ah baghiyan, wanita berzina. Ra'at kalban fi yaumi har. Wanita ini melihat apa? Anjing yang sedang kehausan muterin sumur. Kemudian wanita ini buka sepatunya, kemudian ngambil air, ambil air kemudian diminumkan kemana? Ke anjing tersebut. Faghfir laha, kata Rasulullah SAW, maka diampuni dosanya. Subhanallah. Ya. Padahal wanita berzina, wanita berzina cuma ngasih satu minum anjing itu pun dengan sepatunya. Dan Islam telah mengatur urusan yang kita semua, walaupun dalam masalah ini. Dan cuma sayangnya kaum muslimin ini tidak mengamalkan Islamnya. Sayangnya kaum muslimin banyak antara kita atau sebagian saudara kita yang jauh dari Islamnya. Padahal subhanallah, binatang-binatang itu punya hak. Ya, jangankan kita subhanallah dulu ke zaman orang tua kita ya, masih kita kedengar suara burung-burung ya, dan seterusnya di kampung-kampung dulu. Sekarang enggak ada suara. Diketepel sama orang, tembak. Enggak dibiarkan. Ya, terus kucing dipukul dan seterusnya dan seterusnya, anjing dan seterusnya. Akhirnya. Dan subhanallah, walaupun anak tidak mengatakan negeri kafir itu bagus, tidak. Tapi ketika mereka hormat kepada binatang, luar biasa. Saya pernah beberapa bulan yang lalu ada undangan daurah tajwid, daurah qiraah di Belanda, di Amsterdam. Saya sempat muter-muter di daerah Belanda itu. Itu lihat burung dekat sama manusia. Ya, sampai kita lagi makan, burung-burung liar datang ikutan makan. Kita kasih makan. Aneh itu, di pantai itu. Ya, seperti itu. Dan binatang-binatang ajib-ajib. Gimana dengan Indonesia kalau misalkan kita ngatur dengan baik, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Baik. Waktunya kayaknya nggak cukup ya. Sebenarnya banyak sekali, alhamdulillah. Sebelum terakhir, saya minta 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin." Ayat yang terakhir ini, ayat yang ketujuh, alhamdulillah, menjelaskan tentang tiga jenis manusia. Tentang tiga jenis manusia. Pertama, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Siapakah mereka? Mereka ada empat manusia. Ada empat jenis manusia. Yang pertama, mereka adalah para nabi. Yang kedua, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan ini Allah sebut di surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Ya. Ayat 69 dan ayat 70. Kemudian kelompok orang-orang yang sesat adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka tahu ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Dan ini pun ancaman buat siapa saja yang tahu ilmu tapi tidak mau beramal. Yang ketiga dan yang terakhir adalah orang-orang yang sesat. Orang yang sesat ini yang pertama kali masuk ke dalam jenis ini adalah kaum Nasara. Ya. Tidak ada ilmunya tapi melakukan bid'ah. Beramal tapi tanpa berilmu. Ya, beramal tapi tanpa berilmu. Dari mana iman mereka di tempat peribadahan mereka itu nyanyi-nyanyi? Apakah diajarkan oleh Isa alaihissalam? Tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa alaihissalam hanya mendakwahkan kepada manusia untuk menyembah Allah saja. Mereka malah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, oleh karena itu Allah perintahkan kita iman kita untuk meminta kepada Allah agar berjalan bersama jalannya para nabi, siddiqin dan orang-orang syuhada dan orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena makna dari surah Al-Fatihah ini luar biasa. Dan apa yang saya bacakan ini sangat-sangat kurang sekali. Saya merasakan sangat-sangat kurang sekali. Saya pun jadinya terburu-buru karena banyak sekali makna yang luar biasa yang saya tinggalkan dari mutiara-mutiara yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ya. Dan saya sekali lagi minta ampun sama Allah SWT atas kekurangannya, atas taksirnya, dan saya minta maaf kepada antum semua kalau di sebagiannya saya agak terburu-buru. Ya. Ada pertanyaan yang masuk yang kita akan tanya jawab sekarang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Akan sampaikah pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal? Ada ikhtilaf di antara ulama masalah ini. Ya. Dan yang paling kuat dari masalah ini dari mazhab Imam Syafi'i sendiri bahwa bacaan Al-Fatihah tidak sampai kepada mayit. Tidak sampai kepada mayit dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Wa la tazru wa ziratu wizra ukhra. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang manusia melainkan apa yang dia usahakan di dunianya. Ya. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang tidak sampainya bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Tapi banyak di antara kita yang menyelisih syafi'i Imam Syafi'inya sendiri. Assalamualaikum Ustaz, apakah di setiap kegiatan harus diawali dengan Al-Fatihah atau Bismillah? Adakah syariat atau tuntunannya? Adapun diawali dengan surat Al-Fatihah tidak ada. Ya. Tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun tentang basmalah, tentang bismillah, maka ada tempat-tempatnya. Dan ini pun harus sesuai dengan syariatnya. Ya. Kalau basmalah secara umum ada. Kita mau nulis basmalah, kita mau makan basmalah, kita mau tidur basmalah, ya. Kita mau mengerjakan apapun itu diperintahkan untuk basmalah. Dan tapi tentunya ada tempat-tempatnya yang khusus. Ya. Hatta seseorang mau berhubungan sama suami istri baca apa? Basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kan gitu. Assalamualaikum Ustaz, perkataan pada bersyukur bagaimana ya? Alhamdulillah apa? Lupa lanjutannya. Baik. Lanjutannya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, sekali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Lalu kalau seorang mualaf yang belum fasih bacaan Qur'annya, apakah diterima sholatnya? Orang yang belum fasih bacaannya, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ya, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Juga ada hadis Abdullah bin Abi Aufa, ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah SAW mengabarkan bahwa laki-laki tersebut belum bisa baca surat Al-Fatihah. Belum bisa baca surat Al-Fatihah, enggak hafal surat pun dalam Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah SAW? Dia hanya mengucapkan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bacaannya. Ustaz, bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah pada seorang imam yang bacaannya hukum tajwidnya salah, apakah salatnya sah? Kesalahan dalam qiraat Al-Fatihah ada dua macam. Ada kesalahan yang disebut dengan lahnun jali, ada yang disebut dengan lahnun khafi. Kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata nampak, ada yang tersembunyi. Ya. Adapun madzhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, tidak sah seorang yang mengimami kalau kesalahannya adalah salah lahan jali. Ya, seperti merubah makna. Misalkan siratul ladzina an'amta, dia baca siratul ladzina an'amtu, misalkan an'amti atau an'amti. Ini merubah makna. Ya. Baik, kalau misalkan tidak kalau misalkan dia bisa dibetulkan, maka boleh jadi imam. Kalau misalkan tidak bisa, dia tidak akan diganti sama imam yang lain. Kemudian kalau misalkan kita bermakmum pada seseorang, sah nggak yang begitu? Sah sholatnya. Ya, nggak apa-apa sholat saja. Selesai, kita tegur dia. Tegur, dan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah, karena Rasulullah SAW berkata tentang para imam, yusalluna lakum. Mereka sholat mengimami kalian. Ya. Fa'in asabu, apabila mereka benar, falakum walahum. Kebenarannya untuk kalian dan untuk mereka. Wa'in akhtau, kalau mereka salah, untuk kalian dapat pahala dan dosanya bagi mereka. Ya, dosanya bagi mereka. Jadi orang yang menjadi imam ini harus betul-betul. Ya, sekarang ini musibah. Di Indonesia, Indonesia ini paling banyak kaum muslimin. Sedunia yang paling banyak Islam. Kaum penduduk kaum muslimin adalah Indonesia. Tapi ini musibah adalah imam. Ini bacaannya maaf-maaf masih jauh dari yang diharapkan. Padahal subhanallah, yang namanya imam adalah sesepuh kampung tersebut. Kalau sesepuhnya seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya? Ya. Ini sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan kita kaum muslimin. Ustaz, bagaimana cara mengucapkan huruf dhal? Huruf dhal makhrajnya adalah hafatul lisan ma'al ra's, kata ulama. Tepi lisan ditempelkan ke gigi geraham. Ya, ditempelkan ke gigi geraham. Jadi dhal, dhi, du, al. Ya, itu apa namanya? Dhal. Dan dhal ini bisa terpilihkan bagian kiri, bisa terpilihkan bagian kanan, dan itu bisa dikiri. Bisa juga dua-duanya. Bisa juga kanan dan kiri yang dekat ke geraham. Dan yang bisa dua-duanya, kata Syekh Al-Marsufi rahimahullah, beliau berkata yang paling fasih mengucapkan adalah Nabi dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebentar, ada yang bagus. Ustaz, buku-buku apa saja yang baik untuk dibaca agar sesuai dengan tafsir Al-Fatihah untuk menetapi apa yang Ustaz telah sampaikan? Jazakallah. Ini pertanyaan bagus sekali. yang bisa antum baca tafsir surat Al-Fatihah, tafsir Ibnu Katsir. Ya, dan sudah diterjemahkan sama Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian juga tafsir As-Sa'di dari Taisir Karimur Rahman, tafsir Karimah dan sudah diterjemahkan. Juga buku-buku akidah ya untuk membantu masalah ini. Ya. Dan bukunya Syaikh Utsaimin rahimahullah. Cuma sayang ini belum diterjemahkan. Belum diterjemahkan. Mudah-mudahan suatu saat ada yang diterjemahkan. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan. Allah berikan pahalanya. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta.